Πούσλα. Πούσλα. Tykkö ikäs kohas.
Tere armsad kuulajad. Alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Raul Villem Reedi. Tere, Raul Villem!
Tere!
Tänase saate teema on usk ja arstiteadus. Alustuseks räägime aga sinust endast. Kes sa oled ja millega igapäevaselt tegeled?
Mina olen 21-aastane, kolmanda kursus arstitudeng, Treffner-Viilistlane, nagu sa ise. Ma igapäevaselt tegelen praegu õppimisega. Meil on olnud kliinilised õpingud, mis tähendab, et meie käime haiglas, isegi et on koronaaeg. Me oleme ilusti vaktsineeritud, vähemalt esimesed doosi on ikka saanud kõik. Ja varsti võib-olla olen haiglates abis ka ja ülejärgmisest nädalast. Aga üldiselt minu aeg on jah, siis videokõned sõpradega ja õppimine. Ja siis noh, loomulikult ka kristlane olemine ja kõik, mida see endas kätkeb.
Ehk jagaksid ka seda, milline oli sinu tee usu juurde?
Kas lühidalt või põhjalikumalt?
No, keskmiselt.
Keskmiselt. No, ühesõnaga, mina tulen mitte kristlikust perekonnast. 8. klassis minul oli üks tore klassivend kristlane, kes on kristlikust perekonnast. Ja tema sai eesti keele tunnis, mis mul üldse ei meeldinud ära, läbi selle, et ta läks oma emaga kaasa mingile imelikule pastorikonverentsile. Minul jäi see meelde, sest mina tahtsin ka eesti keele tunnis minema saada. Nii siis mul jäi meelde, et põhjus, miks ta ära sai, oli kondekogudus. Ja siis mingil, ma ei tea, miks põhjus on, mul see tekis täiesti huvi, mida ma ei suutnud kuidagi vaikima panna. Mis see kondekogudus on? Ja ma läksin, küsisin talt paar kuud hiljem, mis see kondekogudus on. Ja siis ta ütles mulle, et tead, siin on soe radiaator, talvin ilm, vahed on lühike, ma pigem magaks, et tule ise kohale. Ma ei rassi rääkida sulle. Et, ja noh, lisast loomulikult enda pääsmiseks, et no, nii või enam ma ei suudaks seda sõnadesse panna, et peab kogema. Aga siis tema suureks imestuseks ma googeldasin kõik välja, läksin kohale ja siis ta oli väga õnnelik, kuigi imestunud. Ja siis ma hakkasingi koguduses rääkima. See oli siis toona veel aparaadikeskuses, aparaaditehases, 3D koguduse kontorid ja pastor Jakob kohe alguses ütles mulle, või noh, lavalt teateid tehes väga vahvasti, et kui sa oled siin täna esimest korda, siis pane oma stereotüübid ja eelarvamused maha sellepärast, et kui see vastab tõele, mida ühiskond räägib kristlaste ja kristluse kohta, siis sa saad seda ise teada, aga kui need ei vasta tõele, siis sa oled lihtsalt pimestatud oma eelarvamuste poolt, mis mulle kõlas väga loogilisena. Ja ma kuulasin avatud meelega ja oi mulle meeldis, kuidas kristlased inimesi kohtlesid. Ja ma hakkasin seal käima peamiselt inimeste pärast. Nad kohtlesid mind nii hästi paremini kui enda parimad sõbrad isegi paari nädalaga juba hakkasid mind nii hästi kohtlema ja parimad sõbrad olid tunnud mingi 6 aastat. Ja siis ma nagu arutlesin ja mõtlesin pidevalt järele, mis koguduses oli, mis koguduses räägiti pühapäeviti ja mul pidevalt küsiti seda küsimust, et Ville, mis hoiab sind tagasi kristlaseks saamast. Lihtsalt selline hea viis, kuidas ma toon mingi vastuargumente välja, siis meil oli väga meeldiv vestlus. Aga paar kuud hiljem pastorina küsis mult üks päev, et Ville, mis hoiab sind tagasi kristlaseks saamast. Ja tead, mul said argumentid otsa. Mul polnud enam mitte midagi vastu öelda, mul polnud ühtegi põhjendust tuua, miks minust ei peaks saama kristlast. Nii et ilma igasuguse emotsionaalse kogemuseta või hämminguta ma lihtsalt pidin leppima paratamatusega, kuna mul ei ole mitte ühtegi vabandust, et mitte olla kristlane. Ju siis minus peab saama kristlane. Ja siis minu päästepalve nägi umbes niimoodi välja, et Jumal, mulle tundub, et on väga tõenäoline, sa oled olemas, ma täpselt ei tea. Kuid kui sa oled, siis sa ütled, et kes sind otsib, see sind leiab, nii et ma otsin sind, ma üritan, ma loen piiblit, ma palvetan, ma vestlen kristlastega, ma küsin, ma elan elu nagu kristlane peaks elama. Kuu aega ja siis palun ilmuta ennast mulle ja tead, kui sind ei ole olemas, siis ma räägin lihtsalt ise endaga ja ma ei pea neid inimesi kunagi enam nägema, et win-win on ju. Ja siis Jumal näitas väga selgelt ennast mulle selle kuu jooksul ja veel hiljemgi läbi 3 suurema asja ja siis ma niimoodi usule jäingi.
Väga põnev ja... Oled sa siia nii 3D koguduses?
Ei, maist olen ma nüüd TIFFi liige, mis on Tartu International Fellowship, ehk Tartu rahvusvaheline kogudus.
Kuidas sa sinna sattusid?
Oh, see on pikk lugu, aga ma arvan, lühidalt võiks öelda, et ma lihtsalt tundsin kutsumust. Et ma tahan nagu panustada sinna, et 3D-s ma olin asendatav, aga TIFFis ma nagu selgelt funksiooni saaks täita ja jumal nagu kutsus ka. Eks seal oli võib-olla nagu mingisugused õpetuslikud erinevused ka või noh, mitte nagu selles mõttes teoloogilis midagi, aga lihtsalt see, et kuidas kogudus teha nagu praktilises võtmes. Just, et tundsin, et jah, TIFF on see, kuhu ma tahan panustada ja kus ma tõesti näen, et jumal tegutseb ja kuidas need inimesed armastavad jumalat kirega, aga samal ajal on ka see aukartus ja nad käivad käsikäes, mitte ei ole eraldi. Et inimesed tõesti tunnevad seda Jeesust, keda nad armastavad ja ülistavad. Ja inimestel on nii integriteet, noortel isegi. On väga küpsed noored, kellel käivad teod ja sõnad käsikäes ja ma lihtsalt tahtsin sellest osa olla.
Millistes valdkondades sa oled koguduses kaasa teeninud?
Oi, no kõigepealt ma olin tervituses, mis põhimõtteliselt on siis vastuvõttu kogemus, kui inimesed tulevad ja tegin seda hästi palju. Kõik algus üldse fotograafiat. Siis mingi aeg, jah, siis ma tegin seda rohkem 3D-s, aga 3D mingi aeg läks ära pühapäevaste teenistuste mudelilt ja läks pigem selliste kodugrupilaadsete mudelite või kogukondade peale, kus inimesed kogunevad väiksemates gruppides väga sarnane algkogudusele. Ja siis tollel ajal ma, tervitust ei olnud, siis ma hakkasin rohkem tegema Tartu noorte tööd ja samuti aitasin kaasa ka õpetuses selles mõttes, et olles noor hääl, aidates jutlustajatel kuidagi mõista, kuidas noor võiks mõista seda, mis on öeldud ja andes seda tagasisidet, et kommunikatsioon noortel oleks kõige tõhusam. Ja siis jutlustasin ka paar korda. Ja üleüldiselt koguduses nagu ikka sa teed kõike natukene, et ükskord sa korraldad mingit tehnikat, teine kord sa, ma ei tea, teed heli, siis tervitad inimesi, siis oled järgmise sammudes, siis jutlustad, siis kuskil logistitsed, et teeks natuke kõike. Korraldan üritusi ja peamiselt ma ikkagi praegu ka olen rohkem selliste praktilist asjade kabis ja tehnikas ja niimoodi. Mul on suur kirg õpetamisele ja asjade organiseerimisele, nagu tihti ma olen oma koolides palvegruppe käima pannud kristlastes ja see nii. Aga hetkel ma tunnen, et minu roll on pigem õppida ja endale varustus koguda, et tulevikus sellega tegeleda. Et hetkel ma näen ennast natuke liiga noorena, et õpetuslikult kuskil olla.
Nende palvegruppide kohta me olime Treffneri koolis samas palvegruppis.
See oli vahva.
Õpid praegu Tartu Ülikoolis arstiteadust. Kuidas sa jõudsid arstiteaduse erialani?
Kümnendas klassis mulle hakkas väga meeldima bioloogia. Treffneris oli uudselt vinge õpetaja, selline hästi karm, aga kuidagi muutus armsaks ja siis tema kaudu muutus bioloogia ka armsaks. Ja just see biokeemiline osapool, kõik need väikesed reaktsioonid ja see mitte niivõrd nagu taimed ja loomad, kuivõrd just see keemia seal bioloogia sees. Ja siis 12. Klassis, ma olen alati on selline põhikoolis üritasin stipendiumid saada, gümnaasiumi lõpetasin medaliga ja siis aus vastus on see, et saab on üldse mingid altruistliku, püha, kristliku motiivi, vaid ma lihtsalt mõtlesin, mis on nagu kõige raskem asi, mida ma teha saan. Ja siis ma läksin arsti õppima. Ja siis hiljem ma sain aru, et võibolla see pole nagu kõige pädevam motiiv arstiteadust õppida. Ja siis ma mõtlesin selle enda jaoks väga selgelt lahti, et Jumal armastab inimelu ja austades inimelu ja selles hoolt kandes mina saan Jumala lauduua. Ja samuti ma sain inimesi teenida ja armastada ja siis tuli see nagu päris motiivselt taga. Sest vastase juhul ma arvatavasti oleks teise aasta lõpul katkestanud nagu väga paljud, aga siis ma tõesti sain aru, et see on mu kirik, ma tõesti tahan inimestes hoolitseda ja Jumalale niimoodi au tuua. Ja siis ma olen nüüd arstis, kuigi mu ema on ka arst, radioloog, siis see ei kuidagi üldse mõjutanud tegelikult seda, et mina lähen arst õppima. Ja praegu ma olen oma erialaga väga rahul, see on tõsiselt kütkestav. See on väga huvitav, mul silm särab iga päev, mul on hästi palju teha. Ja ma õudselt naudin seda, ma ei tunne üldse, et ma olen kuidagi uppumas õppimisse või niimoodi, vaid ma olen nagu väga õnnelik, et mul on nagu rohkem, kui ma jõuan tegeleda ja ma naudin seda, et ma vahepeal ei saa magada, sest et see on kõik nii põnev ja ma tahan lihtsalt rohkem teada.
Vau, sulle siis meeldivad väljakutsed?
Teatud sorti küll, mitte nokitsemine, mitte käsitöö, aga sellised intellektuaalsed väljakutsed või mingite puntrate tulekahjude lahendamine ja kustutamine, see on õudselt tore. Kogudusega ka noorte töö on üks paras tulekahju ja puntrad on ju, et see on mul alati meeldinud.
Mäletan, et Treffnerist vähemalt minu tuttavatest väga andekatest õpilastest läksid ka paljud arstiks õppima. Kas sul ka klassikaaslased läksid sinna samma?
Kui juures, mul on rühmakaaslane, on üks minu Treffneri klassid ja lootusklassist ka. Ja kursakaaslased, minu lennukaaslased tähendab gümnaasiumist, on ikka üks jagu, ma arvan mingi 10, 20 isegi. Me oleme natukene nagu laiali, et kõiki tulnud samal aastal kui mina, mõned on nagu üks või kaks aastat talpool ka tulid hiljem. Pärast kaitseväge või midagi sellist, aga täitsa üks jagu.
Kuivõrd on arstiteaduse õpingud sinu maailmapilti mõjutanud?
Need on mõjutanud kindlasti selles mõttes, et ma ei taha enam minna narratiividega kaasa. Selle on hea külg ja see on halb külg. Ma seletan, mida ma mõtlen. Põhimõtteliselt narratiivi all ma mõtlen seda, et on mingisugune lugu või jutustus ühiskonnas, kas on mingi Alla, ma nagu kõige lihtlabasem mingi utreeritud näide, lamemaalased on rumalad inimesed. No mingi selline narratiiv, mis inimestel on ja siis kuidagi sellest lähtuvast me tõlgendame kõike, et kui keegi on lamemaalane, siis me kahtleme kõike, mida ta ütleb. No ja sellised narratiivid on poliitilised, usulised narratiivid on ju, noh, mõndadel on see, et mis kristlane sa oled, kui sa ei usu evolutsiooni, mis kristlane sa oled, kui sa usud evolutsiooni, narratiiv on igatpidi ühesõnaga. Ja ma näen, et inimesed nagu emotsionaalselt väga lähevad nendega kaasa, praegu on see vaktsiini teema väga selgelt, ka kristlikus ringkonnas ma näen üsna kirgliku arutelu sellel teemal on ju, kõik need on kasutatud loodet kunagi 80-ndatel, et see rakulin välja töötada, millega vaktsiin ja kõik sellised eetilised küsimused on ju. Ja siis see on väga emotsionaalselt laetud teema ja ma arvan, arsti teaduskond on tohutult minu mõttemaailm ja muutunud sellega, et ma ei taha nendega kaasa minna, vaid ma tahan lihtsalt läbi mõelda hästi tasakaalukalt ja kuidagi panna ennast selle inimese kingadesse, kes räägib seda juttu ja mitte võidelda mingi fiktiivse teemani vastu, vaid noh, nagu näiteks kui inimene on abordi poolt, siis ma ei ütle, et sa tahad lapsi mõrvata, sa oled lapsetapja, mis on mingi narratiiv, mis eksisteerib. Väga, väga groteskne näide, aga siiski põhimõte jääb samaks, vaid ma tahan mõelda, mis on sinu peas, milles sina võitad või mis sinu südame põlemavane, miks sina oled nii kirglikult abordi poolt. Mingid sellised väga kriipivad küsimused, mis arsti teaduskonnas mul ikka ette tulevad elu lõpp abort ja vaktsiin ja neid on palju, siis ma ei taha nendega kaasa vinna ja ma tahan kõik hästi selgelt läbi kaalutada kousus, tahan kõik läbi kaalutada ja samamoodi see rakendub ka mu teoloogiasse, et ma ei taha minna puuga pähe lööma kellelegi, et nii on, noh, mina isiklikult usun näiteks ettemääratusse ja kui keegi ei usu, siis ma ei hakka taga kirglikult vaidlema, sest ma saan väga aru, kui häid vastuargumente sellel on. Ja ma saan väga aru, et minul ei ole ka lõplik tõde ja ma tahan olla nagu avatud muutuma ja kujutan ennast ette kui märga savi, mida kogu aeg Jumal voolib ja lasta ennast voolida ja võtta vastu seda tarkust alandliku meelega, mis on inimestel nii vanematel kui noorematel. Nüüd üleüldiselt selline kuidagi voolavus ja mingitest olulistest asjadest hästi dogmaatiliselt kinni hoidmine, kui neid kritiseeritakse, on üks asja ja teine asja on see, et ma luban endal meelt muuta, et ma ei hoia narratiivist kinni, ma ei hoia mingit ja ma mõtlen läbi alati kõik argumendid ja kõik usulised argumendid ja ei lähe ütlema inimestele, et nii on. Ja ma ei taha siin loomulikult väita seda, et tõde on suhteline või kuidagi, et me keegi ei saa lõplikult teada või mingit sellist postmodernistliku mõttelaadi üldse ma ei propageeri. Aga lihtsalt selline malbsus ja alandliku tasase meelega teiste inimeste mõistmine on see, mis arsti teaduskond mulle väga palju annud on.
Aga kui tulevad ette need tulised teemad siis, et sinu kaaslased arutavad neid, kas sa siis uurid põhjalikumalt selle teema tauste või kuidas sa saad seal hakkama, kui sinu arvamust küsitakse?
Minu jaoks esimene kursus oli kohe see küsimus, sest meil oli eetika esimene kursus. Vajeldav küll, kui mõistlik see oli kohe esimene kursus panna, aga jah, ma uurin. Ehk siis minu jaoks, minu mõõtepuu on see, kas ma oskan inimesega arutada. Ehk siis, et ma ei hakka ütlema nii on, et ma ei mängi ennast nurka, kuidagi ma ei hakka ehitama, mida kutsutakse strawman arguments, mis on siis õlgkatusargumentid või kuidagi õlgadesetu argument, et ma lihtsalt teen mingisuguse tühja argumenti teadmatuse põhjal, vaid ma tahan nagu selgelt suuta selle inimese enda süsteemi sees temaga väidelda. Minu klassikaaslased nemad ei tunnista piiblit, seega ma ei lähe kohe piibli juurde ja ütle, et vaata piibel ütleb, Jumal ütleb, et elu on püha, vaid kõigepealt ma arutan oma klassikaaslastega, ma põhimõtteliselt teen kindlaks, et mul on argumente, et nad arutada sinna kohta, kus me jõuame selle küsimuse juurde ja abordi küsimus näiteks alati jõuab selle küsimuseni, et kust algab elu ja miks elu on üldse püha, ja sellised küsimused, ja siis ma saan tuua piibli sisse, ja siis ma saan välja tuua, miks temal tegelikult pole põhimõtteliselt mitte mingit alust, et väita elu on püha või elu ei ole püha, tal ei olegi alust mitte milleski. Tal ei ole alust isegi, et öelda, et teaduslik meetod on hea, me ei ütleme nüüd, piibel on koherentne, Jumal on koherentne, seega loogik on hea, teaduslik meetod on loogiline, seega teaduslik meetod on hea, mina saan seda väita, aga mitte kristlane põhimõtteliselt on ju võtmas minu kristliku süsteemist, et loogika ja teaduslik meetod on hea ja siis viskamas kristluse välja, et siis ma saan kõik need asjad sisse tuua. Nii et ma kindlasti kasutan piiblit ja usku oma aruteludes, aga ma jah, uurin ja uurin just nende süsteemis loogika ja teaduse põhjal arutama elulõpu küsimust üle, uurin eetikat abordi kohta või vaktsiinide kohta ja siis ma kuulangi eksperte ja üldiselt üritan nendest ka aru saada, sest et ma nii nagu upsakas ei ole arvates, et ma saan päriselt ise lugeda teadustöid ja nendest õigesti kohe aru saada, sest ma tean, kui raske see tegelikult on, meid treenitakse teadustöid lugema ja see võtab ikka parajalt süvenemist. Siis mina kasutangi nii-öelda seisan mineviku hiiglaste õlgadel ja uurin, mida teised inimesed on arvanud, kuulan debatte või nedasi. Ja kui ma ei suuda mitte midagi öelda, ma ei oskagi, siis ma pigem olen vait ja tunnistan seda ja siis tulen hiljem selle arutelu juurde tagasi.
Aga kuidas siis selle kristluse ja vaktsineerimisega on?
Kohe. Ehk siis põhimõtteliselt see küsimus on see, et kas kristlane peaks laskma ennast vaktsineerida või lihtsalt üldiselt heietamine antud teemal?
No mõlemalt, et kas seal on mõni eetiline probleem ja...
Jah, okei. Sisuliselt ma olen kuulnud väga häid vastu argumente, küll aga need argumentid ei kehti, mitte sellepärast nad halvad oleks, vaid sellised sellepärast, et nende eeldused ei ole tõesed. Noh, kas või näiteks, et vaktsiin sisaldab looteosi. Kui see oleks niimoodi, see oleks tohutult hea argument ja kõik kristlased ilmselgelt vaktsiini ei tahaks, või noh, ma ei saa öelda kõik kristlased, kuid need, kes on väga kirglikud abordivastased vähemalt. Küll aga vaktsiin ei sisalda lootet, ei sisalda ka seda konkreetset rakuliini, mida kasutati vaktsiini väljatöötamiseks, vaid see oli ainult väljatöötamisel. Võibolla oli traagiline tõepoolest. Meego Remmel on väga vahvasti kirjutanud antud teemal, tema on siis eetik. Ma ei mäleta, kas see oli teekäijas. Ma tahaks öelda, et teekäijas, aga ma 100% kindel ei ole, kus ta arutas ka eetikuna siis seda küsimust, et kas on eetiline vaktsiini kasutada ja tema leidis, et sisuliselt on eetiline, et rakuliinid olid väga ammu ja need on rakuliinid jällegi, see tähendab, et pole mingit aktiivset loote kasutamist, oli üks konkreetne loote 80-ndatel, kui ma mäletan õigesti, mille rakkudest hakati tootma rakke ja siis need rakkude järglased nii-öelda on tänases päeva välja jõudnud ja neid kasutati siis, mis on üks argument näiteks. Teine argument on see, mida ma olen kuulnud, et me peame olema teadlikud, mis me oma kehasse süstime. Noh, tõepoolest, see on põhjus, miks kristlased mõned ei suitseta ja nii asi. Me peame olema ettevaatlikud. Küll aga mingisugused asjad, mis välja tuuakse, nagu näiteks see sisaldab alumiiniumi ja nii edasi, siis inimesed, neil pole nagu tegelikult teadmisi, mis need komponendid on, inimkeha süstemaatilist teadmist ei ole, noh, alumiiniumiga kas või deodorantis on rohkem alumiiniumi, ühes doosis, mis me kaenlalla määrime, on rohkem alumiiniumi, kui selles tüüpilises vaktsiinis, mis me sisse süstime. Ma ei ole kindel, kas mõnes COVID-i vaktsiinis isegi on alumiiniumi osalt öeldes. Ma ei mäleta peas koostis, siis ma küll vaatasin nad üle. Või siis sorbitol näiteks, inimesed ütlevad, et see on seotud vähiga, aga sorbitol on tegelikult täiesti tavaline süsivesik meie kehas, mida keha kasutab, et transportida süsivesikud ringi ja näiteks mehe spermatosoidid kasutavad väga palju sorbitooli, et üldse liikuda ja sellised asjad, et eks siis need koostisosad tegelikult pole ka liiga halvad. Ja üleüldiselt mina leian, et kristlasena oleks väga armastav see vaktsiin teha, sest sellel ei ole mingisugused väga ränki kõrvalmõjusid ja... Kui me vaatame laie pilti just ja teaduslikku pilti, AstraZeneca puhul loomulikult soovitatav on paratsetamool käepärast hoida, seal on võibolla natuke rõveda menesetunne paar päeva. Ja kas oskaksid kuidagi suunata seda, sest see on nii lai ja laetud teema, siis ma mõtlen, millest täpsemalt ma võiks rääkida?
Tähtsema see vist juba tõid välja, aga nende kõrvalmõjudega, et ma võin siin öelda, et ma ise käisin ka AstraZenecaga vaktsineerimas ja noh, oli jah paaril õhtul kõrvalmõjud, aga need läksid üle. Aga miks see niimoodi on, et noortel inimestel on rohkem kõrvalmõjusid kui vanematel?
Mm-hmm. Ja minul kusjuures oli ainult õrn peavalu, mis läks kohe paratsida mulle küll. Ja minu rühmakas küll oli üks, kes ei saanud magada üks öö ja oli 38 palavikus ja iveldas ja hästi rõve oli üks päev. Ja teine päev oli selline okei olla, kolmas päev polnud enam midagi. Miks noortel inimestel on? Sisuliselt see on sellepärast, kuidas see vaktsiin töötab, on see, et see paneb inimese enda keha tootma, just kui nagu viirus ise sisereks meie keha, see viirus töötab nii, et see läheb meie rakkudesse, programmeerib meie oma rakud ümber tootma ise ennast ja siis niimoodi see viirus paljuneb meie kehas. Nüüd vaktsiin teeb põhimõtteliselt nii, et ta läheb programmeerib ümber selle rakku tootma ainult ühte väikest osa vaktsiinist, niimoodi, et see rakk ise ei sure ära, vähemalt mingis massilis surma küll ei toimu, no ikka mingi surm toimub, väiksel skaalal rakkusurm. Ja siis see väike osa, mis põhimõtteliselt ise ennast ei saa mitte kuidagi paljundada, eks siis kui see üks süst on tehtud, ega seda viirus rohkem pole, see on kõik, mis seal on. Ja nüüd selle asja vastu, mida see rak toodab, see väike osa viirusekesest, selle vastu nüüd keha hakkab võitlema. Ja tal on väga rahulikult aega võidelda, sest et see on ainult väike osake viirusest, see pole viirus ise, see on ainult väike spike protein, mis on pinnal, tal pole mitte mingisuguseid omadusi, mis saaks meile kuidagi kahjulikult mõjuda. Ja siis keha võitleb sellega, võidab selle, hävitab täielikult selle konkreetse valgu ära ja siis kui tuleb päris viirus on ju, siis see tuleb selle valgu ära seal viiruse osakese pinnal ja siis tapab selle viiruse kohe ära on ju. Nii, nüüd miks noor inimkeha siis väga tugevasti reageerib on sellepärast, et me oleme lihtsalt nii palju võimekamad. Meie rakutehased on lihtsalt väga palju kiiremad, mis tähendab, et neid valke pumbatakse siis kas rohkem või intensiivsemad ja vastus neile valkudele on siis tugevam ja tekib põletik, mis on täiesti loomulik, normaalne, põletik peabki tekima, põletik on osa paranemise protsessist. võib muutuda ka halvaks, kui läheb üle võli, aga antud hetkel see on hea. Ja see põletik tekitabki meile rõvedenese tunde. Vot, nii me oleme lihtsalt väga tõhusad viirustega kaklejad. See on see, miks meie enda keha tekitab meile kõrvalmõjusid, mitte vaktsiin.
Üks argument, miks vaktsiine kahtlustatakse, on ka see, et see tehti ju nii kiiresti valmis, et see on tundmatu uus. Mis sa selle kohta ütled?
Suurepärane ja see on hea argument tõepoolest. See kõlab väga hirmsalt, et aastaga vaktsiin tehti valmis ja kui see nii oleks, siis ma oleks täiesti nõus kõikide skeptikutega. Et noh, mis me ikka oleme need inimkatse loomad. Küll aga tegelikult antud vaktsiinitehnoloogia on juba aastaid olnud kasutuses vähiravis. Seda on väga tõhusalt kasutatud ja põhimõtteliselt vaktsiini välja töötamisel on selline protsess, et kui ma seda nüüd väga vägivaldselt lihtsustan, luuks nagu vaktsiinibaas, mis on ajamahukas, kõige ajamahukam osa, ja siis pannakse sinna nii-öelda selline lilleki tippu, mis on siis meie konkreetne haigus COVID-i vastu näiteks. Nüüd see lilleke on see, mis valmis tehti nüüd selle aasta jooksul ja baas kõige ajamahukam osa on see, mis on tegelikult juba on kasutusel väga tõhusalt vähiravis, et panna keha ära tundma vähki. Ja siis keha ise saab vähi vastu võidelda. Ja see on väga hea ravi, sest sellel on oluliselt vähem kõrvalmõjusid kui näiteks kemoteraapial, mis on siis see klassikaline asi, mida on kasutatud väga palju. Neid loodetavasti see ala väga palju areneb ja siis vähk on palju ravitavam haigus ka. Nii et ei tegelikult vaktsiini töötud aastaga välja. Vaktsiini lihtsustatult õieke tõtti aastaga välja, kuid see baas, see tehnoloogia oli juba varasemalt täiesti olemas. Kuigi eks see läks natuke ootustest kiiremini, sest selle lillekese valmistamisel natuke lihtsalt läks hästi ka, et me peame kuskilt otsast alustama, kui sa alustad valest otsast, siis sul läheb lihtsalt kaua, me alustasime õigest otsast, meil läks hästi vähe, kohe esimesed proovid ju siis olid nagu tõhused. Ja mis puutub siis sellesse, et kas me oleme inimkatse loomad nüüd, siis mina ütlen selle kohta, et see on kuidas kõikide ravimitega käib, esimesed kolm kliinilist faasi toimuvad mitte populatsiooni peal või siis noh, lihtsalt laboris kui kuskil mingis kontrollitud kitsas piirkonnas ja neljas faas kõikidel ravimitel on kõikide inimeste peal ja sellel on väga lihtne põhjendus. Näiteks oletame, et meil on haiglas kolmas kliiniline faas, meil on 22 000 inimest. Me vaatame, ravimil ei ole mingisuguse märgatavaid kõrvaltoimeid. Ravim on täiesti turvaline on ju. Aga kas me nüüd saame väita, et ravim on täiesti turvaline? Äkki on mingi kõrvalmõju, mis tuleb 1-50 000 kohta. Seda me ju ei näe 22 000 patsiendi peal. Ja täpselt sellepärast on faas 4 kliinilised katsed, et siis kui me anname selle üldpopulatsioonile ja jälgime seda, siis me näeme need üliharulised 1-50 000, 1-250 000, need hästi harulised reaktsioonid näeme ka ära. Nagu näiteks AstraZeneca puhul on ju 6 inimest 10 miljonist, vist on tromboosi riskiga, mis tõttu AstraZenecat praegu hirmutatakse, et on hästi halb ja paha, mis tegelikult on väga haruldane ja iial ei tulekski mingisuguses kliinilises katses välja, sest lihtsalt see valim on liiga väike. Ja me ei ole inimkatsed, see on täiesti tüüpiline ravimite kasutamine. Ravim on juba tõestatud, vaktsiin on juba tõestatud olema ohutu. Ja lihtsalt need väga harulised kõrvalmõjud on need, mis nüüd tulevad alles välja, mis loomulikult ei ole, kuidagi ma ei taha vähendada, need kõrvalmõjud võivad tõsisest olla ja need võivad väga inimest elus rikkuda ja kaastune täielikult neile, kellele see halvasti mõjub. Aga selleks saab ka valmis olla, kas või trombiks saab valmis olla, annad verevedeldajat või siis reageerid piisavalt kiiresti, saad vaktsiini, et siis järgmised päevad on ju ütled kellelegi, et ma sain nüüd selle vaktsiine, et jälgi, et kui ma mingi kokku kukun, siis ongi mingi tromb äkki. Siis saab rahulikult haiglasse, saab ühte konkreetselt toredat asja süstida, mis lõhustab selle trombi ära ja kui seda piisavalt kiiresti teha, siis noh, see taastumine on suurepärane lausa. Et tegelikult midagi nagu liiga hirmsat ei ole, võrreldes selle kasuga loomulikult. Mõned väga harvad juhud on, aga noh, mõelge, see on nii harv juht, et kogu Eesti populatsioonis võib-olla ei ole ühte inimest ka sellistel kõrvalmõjudel, mida me tõsiselt kartma peaks.
Kuuleme vahepeal muusikat. Mida me kuuleme?
Üks väike tore kristlik artist, Matt Chandleri abikaasa Lauren Chandler, on teinud sellise laulu nimega Steadfast Love.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Te kuulate saadet Pusle. Stuudios on Raul Villem Reedi ja Laura Jõgar. Räägime usust ja arstiteadusest. Enne muusika kuulamist rääkisime, mida võiksime arvata ja mida oleks hea teada vaktsiinidest. Aga kui vaatame laiemalt, et kristlaste seas võib kohata erinevat suhtumist meditsiini, mõned ütlevad ka nii, et kui mul on Jumal, siis mul pole arstega ravimeid tarvis. Mida sa selle kohta ütleksid?
Ja mulle seostub sellega üks lugu 11. klassis. Mul oli klassivend, kes tundis ühte noort neiut, kes oli siis väga karismaatiline, nellipühilane. Ja tema rääkis mulle, klassivend siis rääkis, et see oli ta põhikooli klassiõde. Ja siis see klassiõde olevat tal astunud autotee peale ette punase tulega, kui autot tulid. Ja siis see klassivend tõmbas teist ära ja ütles, mis teed, hull oled või? Ja siis see klassiõde olevat vastavad, et aga Jumal kaitseb mind. Ja siis ta küsis mult, et mis asja, Villem, te kristlased olete hullud, mille peale mina siis ütlesin, et Jumal tõepoolest kaitses seda neiut. Jumal on annud tale silmad ja on annud tale aju, millega tõlgendada oma nägemist. Ta ringi punast tuld, ta ringi autot tulemast, see oligi Jumal teda kaitsemas. Ja põhimõtteliselt sama printsiip on mul ka meditsiiniga. Jumal on annud meil üldis armu, ta laseb päikest tõusta ja loojuda nii kristlaste kui ka mitte kristlaste peale. Ja samamoodi mina usun, et meditsiin on ka Jumala üldin arm meile kasutada. See on loomulikult nagu kõike üldist armu saab seda väärkohelda ja halvasti ära kasutada. Ja seda ka tehakse mõnes kohas maailmas, kuid mina usun, et meditsiin saab väga hästi ära kasutada. Ja ma arvan, et see ei ole teps mitte Jumala mitte usaldamine, kui me võtame peavalu rohtuma peavalule. Loomulikult, kui me küsime, millele me loodame oma tervisosas, siis me peame mõistma, et Jumal on annud meile kõik päevad ja kui Jumal tahab meid siit maailmast ära võtta, ei saa meid mitte miski kinni hoida. Kui Jumal tahab meid siin maailmas hoida, siis ei saa meie iseennast ka kuidagi eemaldada või keegi teine. Ja lõpuks meie elu on meie looja käes ja kõik see printsiip on hea ja õige ja ma arvan, et saab meditsiini rakendada ja uskuda ilma, et me kaotame ära selle Jumala primaarsuse meie elus. Mul on päris palju kokkupuuteid, kus inimesed keelduvad üsna ravitavate lihtsate asjadega arstiabi otsimast ja ütlevad, et ainult palvetame. Ja mina arvan ja nüüd see on see koht, kus ma ütlen, et tead, see on see koht, kus ma võib-olla peaksin rohkem uurima ja kaevama piiblise sisse. Minu esimene kõhutun ütleb selle kohta, et see on samamoodi autoette astumine, kui me lihtsalt ei võta lihtsalt ravitava haigusega rohtu, kui seal pole ühtegi eetilist konflikti. Et tegelikult see on Jumal meid tervendamas, kui me võtame rohtu. See on Jumal viis meid tervendada ja Jumal, ma arvatavasti küsiks, et ma antsin sulle ju meetodi, kuidas terveks saada, miks sa ei kasutanud seda. Ma arvan, Jumal saabki kõige rohkem au siis, kui juhtuvad asjad, mida ei saa seletada. Nagu näiteks vähiravi ei ole töötamas ja siis inimene saab terveks, mida juhtub. Seal on Jumal saab kogu au. Keegi kes öelda, et sa ravim oli, ravim ei töötanud. Aga nüüd, kui sul on väike peavalu ja sa keeldud rohtu võtmast ja siis Jumal võtab su peavalu ära, ma ei tea, kas see on nüüd nagu nii hämmastav asi. Ilmtingimata. Et kas see on nagu see viis, kuidas me peaksime põikpäiselt elama. Aga see on minu isiklik veendumus antud hetkel ja ma kasutan hetkel loogikat ja mitte piiblit, et ma väga näen oma argumendi nõrksust. Ja ma nagu liiga ei taha lajatada, et nii on. Et ilmtingimata kõik, kes ei usu meditsiini, on vales. Aga ma ise hetkel kaldun küll nii. Aga ma peaksin kohal nagu natuke sisse kaevama piiblisse ja mõistma natuke rohkem ka, kus need inimesed tulevad, kes meditsiiniga üldse mitte mingit piismist ei taha teha.
Aga kui inimene arvab, et ta ei taha rohtu võtta, sest see on ju mürk.
Ja ravimiteaduses meil on ütlus, et ravimi ja mürgi vahe on doos. Selles mõttes, ega ta enamus ravimite puhul nagu ei eksi. Siis ongi vaja konkreetsest ravimist rääkida, kuidas see on mürk, mis kõrvaltoimetal on. Sest noh, mürk võib isegi C-vitamin olla, kujutad ette. Et C-vitamin on selline tore asi, mis võtab vabu elektrone, mis muidu meie kehas oleks kahjulikud, neid nimetatakse vabadeks radikaalideks. Ja antijooksud on jääd, C-vitamin näiteks üks tema paljudest toimetest on see, et see võtab selle ise enda sisse ja siis ei saa keha kahjustada. Aga üllataval kombel, kui me võtame piisavalt palju C-vitamiini, siis see tekitab meile neerukive, võib tekitada metabolismi käigus ja samuti võib ise hakata nagu nii palju neid asju eemaldama, elektrone eemaldama meie kehast, et ta ise hakkab meie kehat lammutama ja mõnes mõttes paradoksaalselt ise saab selleks elektroniks, seda nimetatakse oksudatiivseks stressiks. või antioksidatiivseks stressiks siis, kui me võtame liiga palju antioksidanti. Need, noh, kõik on mürk põhimõtteliselt. Tasakaal on võti. Hapnik on ka mürk, kui seda liiga palju rakendada ja kasutada. Valel viisil, vales olukorras. Noh, ma ei tea, tikku tõmmata näiteks. Siis hapnik on väga halb, väga lõhka aine. Seega konkreetsest ravimist, mis konkreetselt kõrvalmõjusid kardetakse, see on täiesti aus argument ja siis peabki rääkima konkreetsest asjast. Kas sa mõtled nüüd väga tõsiseid ravimid? Või sa mõtled pigem sellised lihtsalt ibumetiini asja?
No erinevaid.
No okei, okay, paratsetamool on lihtne valu vaigistöön ju. Aga sellega on tõesti need umbes 15 grammi sisse võtta, mis oleks siis 30 tabletti, 500 milligrammist tabletti, siis tõepoolest, kui võtta korraga sisse, siis maks võib täitsa üles öelda. Ja selles mõttes see ju on mürk, aga väikses toosis ta seda ei tee. Ja samuti vähiravim näiteks on väga groteskne näide kemoteraapia sisuliselt. Me tahame tappa mingit osa kehas, mis on liiga agar kasvama, on vähkasvaja nagu ülend kehast lahkulend. Eks siis meie eesmärk on tappa see vähke ära kiiremini, kui me tapame sinu enda keha ära. Ja siis me tapame vähi ära ja siis sinu keha on veel vaeva elus või siis lihtsalt elus sõltuvalt, kui hästi keha talub kemoteraapiat. Ja siis me turgutame sinu vähivaba keha tagasi rõõmsusele. Eks siis nagu, kas see väide ei ole vale ju oma olemuselt? Küsimus on, mida me sellest järeldame. Ja kas arstina mina ka alati mõtlen risk versus kasu? Kas see kasu on suurem kui risk? Sest et ravimid, millel ei ole kõrvalmõjusid, põhimõtteliselt ei eksisteeri. Eksisteeb ravimeid, millel ei ole kõrvalmõjus, mis avalduvad, mida ma ei taju, on ju. Aga noh, kui sul tuleb inimene ja ütleb, et määri seda õli endale nina alla, kõik saab terveks, mitte midagi halba ei juhtu, siis mina olen koheselt skeptiline, mitte sellepärast, et kas see on tõestatud, vaid lihtsalt sellepärast ütleb mulle, et mitte midagi halba ei saa juhtuda, mis iganes sa teed on ju, mis kõlab väga kahtlaselt.
Aga kas sa siis tulevase arstina usud, et sellised meetodid ka võivad toimida?
Nagu õlide määrimine nina alla.
Ja muud sellised, mis öeldakse täiesti looduslikud, täiesti ohutud, aitavad, teevad terveks.
Ja see on huvitav, see väide, et looduslik on tervislik, on päris huvitav arvestades, et söaniid ja meie kõige efektiivsemad mürgid on ka täiesti looduslikud ja sinevad ühendid. Et looduslik võib väga, väga, väga halb olla ja sellega on väga palju näiteid USA-st eriti, kui inimesed on emasse jõudnud väga looduslike ühendite lihtsalt palju tarbimisega ja siis on peaaegu et ära surnud. See on päris ohtlik. Tegelikult need looduslik pole teps mitte kuidagi garantii tervislikusele. Samuti tehislik pole garantii ebatervislikusele. Ja Eesti meditsiinisüsteem on üsna konservatiivne, selles mõttes, kui midagi pole selgelt ära tõestatud, siis me ei julge nagu jahsena sellele peale panna. Aga samal ajal ei julge nagu ei-sõna ka panna, pigem lihtsalt ise hoia meie, nagu ei tea, kas töötab. Noh, kas või see... No, aga võidame Hiina meditsiini, on ja seal on terve trobikond asju, mis ei ole tõestatud, kuid töötavad. Ja me ei tohi ära unustada, et inimajul on ka väga suur jõud, eriti valuvaigisti osas on väga suur jõud enda ajul. Ja kui me piisavalt usume näiteks rahustitel ka, kus juures Balderian, avandus, kui ma Balderian on kellegi jaoks ära rikunud, siis te võite oma kõrvad kinni panna, kui te tahate, et see teie jaoks väga hästi edasi töötaks. Aga sisuliselt Balderianil on tõestatud, et tal ei ole mõju olemas. Kui sa just ei arva, et sellel on mõju, ehk siis Balderianil on tõestatud mõju, kui sa arvad, et Balderian mõjub, siis see tõepoolest on rahustav ja siis see tõepoolest on valuvaigistav ja stressimandav. Kuid siis, kui sa tead, et Balderianil tehniliselt pole ühtegi nagu meetodid kehas või tõestatud mõju, kui sa tead, et ta tegelikult ei tööta, siis ta ei tööta üldse. See on nagu usu peal töötav. Aga noh, sisuliselt ikkagi, kui me räägime mingit õlidest ja millest räägitakse, et õli hoiab mingit tõsised haigused ära nagu korona ja niimoodi, siis see lihtsalt ei ole tõene. See pole enam nagu mingisugune lihtne asi, vaid see on nagu tõsised haigused ja tõsistel haigustel tõepoolest need õlid ja sellised asjad ei aita. Seda me kindlasti märkaksime, kui need aitaksid, see oleks ilmselge meile ja seda on ka uuritud, et kas need tõsistamates kohtades aitavad ja seal on pigem, no see on umblu, siis on väga ohtlik propaganda, kui kasutatakse, et määri seda õli ja siis sinu laps saab ohtlikust haigusest terveks või ta ei jää kindlasti ohtlikult haigeks. Need tõepoolest ei tööta ja need on tõestatud mitte töötama ka. Ja mõnda asja pole vaja ka taustada, nagu kas mingi kivi hoidmine enda toas teeb siin terveks, mis on esoteeriline võte küll, mida eeldatavasti kristlased liiga palju harrastaga, et mingi konkreetne kivi sellel on tervendavad omadused, et noh, kuidas saab üks kivi mind tervendada? On see läbi mingi aura? No selge, aga kuidas sa tead, et see töötab järjepidevalt, mis auras on, kus see vägi siis sel juhul tuleb, aga noh, üleüldiselt, kuidas saab mingisugune aura, mingi müstiline asi mind kuidagi terveks teha? Mis mehanismi läbi? Et seda ei ole isegi vaja tõestada, et see ei tööta, see lihtsalt ei tööta, punkt.
Aga kas midagi sellist on siis, mis aitaks vähki ennetada?
Jaa, see on üks hästi hea meetod, meil on tõesti inimestel üldse ei meeldi see. Selle nime on järjepidev sportlikkus ja tervislik toitumine. Ja põhimõtteliselt ise noor ja reibas olemine aitab kõikisuguseid haiguseid paremini taluda ja ka ravi paremini taluda, et kõrvalmõjusid oleks vähem või nendest taastumine oleks oluliselt kiirem. Nii et ennetavalt see ja loomulikult rutiinselt arsti juures kontrollis käimine. Väga paljud vähid on sellised üsna märgatavad asjad, kui nagu jälgida vahepeal, siis täitsa on nagu näha. Mõned on üksikud sellised vähid, mida tõesti ei märka, kui nii viimase hetkene ka need mingi pankrease vähke, nii et need on pigem... On terve hunnik vähke, mida saab ennetada lihtsalt niimoodi, et ma vahepeal käin ütlen arstile tere. Aegajalt korda aastas või midagi.
Kuuleme nüüd veel muusikat. Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Raul Villem Reedi. Räägime teemal usk ja arstiteadus.
Pusle.
Kas sina oled kokku puutunud mõne olukorraga, kui kellegi haige eest palvetatakse ja ta saab otse kohe terveks?
Kahjuks mitte. Ma olen küll kuulnud, ma olin PP40 ja kui ma eksis, siis seal oli mees, kes oli ühes silmas pime ja siis ta nägi, mis on väga lahe. Ma olen kuulnud, meie korin, meil on alati lugusid, ma olin 13, ta oli ka 13, ta rääkis mul igas lahed asju, kuid kahjuks ma ise tõepoolest pole juures olnud.
Aga kui inimene ei saa vaatamata palvele terveks, siis milles võib olla asi, mida sellele inimesele lohutuseks öelda?
mina loeks psalm 139:16. Ma räägiks Jumala suveräänsusest. Ma lohutaks seda inimest sellega, et see pole see, et sa oled halb kristlane või sul on vähe usku, vaid Jumala tahe on hea, siis kui ka meil ei tundu, et see on hea. Ja Jumala lõplik eesmärk pole mitte see, et meil oleks siin maises elus kõik vings-vonks, vaid lõppude lõpus tema igatseb meid teha oma poja sarnaseks ja anda meile igavene osadus koos temaga. Ja tõepoolest ma võiksin kõiki maailma invaliidsuseid kanda ja kõiki haigusi ja piinelda kõige ettekujutlematus agoonias ja kui see annab mulle Kristuse, siis noh, siis on täielikult väärt seda. Ajutine kannatus, nagu Paulus ütleb, praeguse ajatuse kannatused ei maksa isegi märkida selle kõrval, mis on tulevane kirkus ja see pole kuidagi, et vähendada selle inimese kannatus, vaid pigem suurendada seda, mis tal on ees ootamas. Ja kui inimesele palvele ei vastata, siis ma ütleks, et Jumal tervendab, kui Jumal tervendab. Me ei saa Jumala kätt väänata ja öelda, et tee nii või tee naa. Me ei saa manipuleerida suurt isa, seda, kes on loonud selle maailma ja kes hoiab igat meie juukse karvama peopesaski ja igat supernoovat ja musta auku. Me saad talle nõudmis esitada, me saame teda lihtsalt usaltada. Ja mul on endal ka mingisugused asju, kus ma olen olnud, et Jumal, miks sa nii teed või miks sa naa ei tee, miks tema peab kannatama, aga noh, Iob ei saan ka ju lõpuks teada, miks tal oli hästi, miks tal oli halvasti ja siis miks tal oli uuesti hästi. Ta lihtsalt alandus Jumala ees ja sai teada, et ma ei mõistakski isegi, kui Jumal üritaks mulle seletada. Ja see on nagu lühidalt see mõte Jumala suveräänsuses, mis ma üritaks sellisel inimesel edasi anda. Eks seal on palju sellist lihtsalt hingehoidlikku, ma tahaks selle inimeski istuda ja taga koos olla, valvata, nutta, palvetada. Ja vahel Jumal võibolla teeb veel midagi tulevikus. Aga jah, me peame lihtsalt usaldama, et Jumala teed on head ja kõrgemad kui meie teed, kui ta ei tervenda.
Jah, on ka lugusid, kui inimene ütlebki, et haigus tuli talle kasuks, et ta ei oleks seal, kus ta on, siis kui ta ei oleks jäänud haigeks.
Ja kui jüngri küsisid, Jeesus, miks see mees on haige, siis Jeesus ütles, et ega ta ei olegi midagi teinud, see on lihtsalt, et Jumala ausaks tulla ilmsiks. Ja eks ma arvan, et mingid kannatused on ka sellepärast lihtsalt, et kõrvalolijad saaksid armu, et näha, kuidas kristlane tuleb toimima haiguses. Ja see tunnistus ja see lootus on midagi, mis saab muuta inimeste elusi, isegi siis, kui me ei tea. Sa ei saa sellest teada, aga Jumal kasutab seda kuidagi armuks.
Jah, ja vahel siis see inimene satub haiglasse ja saab seal kellelegi kuulutada evangeeliumit.
Amen. Absoluutselt.
Kui mõtleme piiblile, siis mida seal öeldakse arstide kohta?
Mattuse 9:12, aga seda kuuldes vastas Jeesus, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Samuti Kolossa 4:14 kirjutab, et teid tervitavad armas arst Luukas ja Teemas. Ja Jeesus Siiraki 38 on ka väga ilus, mida ma siis enne sul nägingi. Jeesus Siiraki 38:1-15, austa arsti, sa ju vajad teda. Austusega, mis temale kuulub, sest Issand on loonud ka tema. Sest terveks tegemine tuleb kõige kõrgemalt ja arst saab kingitusi kuningalt. Arsti oskus tõstab tema pea püsti ja teda imetlevad suured isandad. Issand laseb maast võrsuda ravim, taimi ja mõistlik mees ei põlga neid. Eks puu mõjul muutunud vesi magusaks, et issanda vägevus saaks tuntuks? Jah, tema on annud inimesele oskuse, et teda austataks tema imetegude pärast. Nende taimedabil ta ravib ja vaigistab valu ja salvisega ja valmistab neist vajaliku võide. Jah, issanda tegu ei lakka iialgi ja temalt tuleb õnnistus maa peale. Laps, kui jää haigeks, siis ära ole hooletu, vaid palu issandat ja tema teeb sinu terveks. Hoidu eksimustest ja korralda oma kätte teod ning puhasta süda kõigispatust. Ohverda hea lõhnaline ohver ja meenutusohver peenjahust, ka rasvane ohvri and, oma võimalust järgi. Ka arstile anna võimalus, sest issand on loonud ka tema ja ära hoia teda enesest eemal, sest temagi on vajalik. On aegu, millal abi on nende käes, sest ka nemad paluvad issandat, et neil õnnestuks leevendus ja ravi, et säilitada elu. Kes pattu teeb oma looja ees, see jõudku arsti kätte alla. See on Jumala sõna. Amen.
Võimas. Ma piibel.netis otsisin selle kohta, et mida siis piiblis on arstide kohta öeldud ja ma ei teadudki, et apokryfides on selline võimas just arstidest rääkiv kirjakoht, mis julgustab inimesi ka arste usaldama, sest arstid usaldavad ka Jumalat ja niimoodi see asi toimib.
Amen. Ja see on tõesti ilus, ma iga ei olen sellest teadlik. Ja ma nüüd täitsa saan aru, miks üks vanem pastor ütles mulle, et jah, Ville, mine ikka meditsiini, meil on kristlik arste vaja. Arstid, kes usaldavad Jumalat, see on tõesti ilusasti kirjutatud.
Ja evangelist Luukas oli ka arst, see on ka teada.
Ja, absoluutselt. Ja Jeesus kui suur arst, öeldakse talle suur arst, nii et eeldatavasti siis arst liiga halb tegelane ei ole.
Tead sa ka teisi kristlastest arste?
Ja, neid on täitsa trobikond. Neil on isegi väiksed konverentsid vahepeal, kui kristliku meditsiinitöötajad kokku tulevad ja isegi üliõpilasühing on. Meil on palvegrupis hetkel ja see on ainult esimene kuni kolmas kursus vist 16 kristlast. Need on küll ka hambaarstid ja fisioterapeutid ja kõik nii. Aga kas mitte Pauluse koguduses ei käi üks vahva perearst?
Käib, tõepoolest.
Jaa. Need, ja neid jagub täitsa küll. Neid ikka on mõned kümned. Ikka jagub õdesid ja arste.
Mis sa arvad, kas kristlastel on siis lihtsam toime tulla seal meditsiinivaldkonnas?
Mina arvan, et selles poolest on, et mul on inimestele pakkuda midagi, mis pole ainult nende füüsisele, vaid on ka igavene lootus. Ja ma saan neid tõesti terveks teha nende kõige suuremast probleemist, mis on nende patu probleem. Nii et selles mõttes see teeb minu elu väga palju lihtsamaks. Mul on nagu midagi anda neile, isegi siis, kui mul ei ole midagi neile tegelikult anda arstina. Mul on neile midagi anda kristlasena. Küll aga see teeb selles mõttes elu raskeks, et me oleme siiski lambad huntide seas. Ja arsti teaduskonnas ma olen väga selgelt kultuuri sees. Ma pean ennast hoidma. Ja tõenäoliselt minu arvamused ja mõtted ei meeldi liiga palju minu kaas töölistele. Ja seega ma pean olema väga hea oma tunnistuses, väga ettevaatlik oma sõnades ja tegudes ja selge, et ma tean, millest ma räägin. Teada, kus järel anda ja kus ma ei tohi mitte mingil juhul järel anda. Selles mõttes see teeb elu raskeks, sest et ma ei ole mitte ainult inimeste elude eest võitlemas. Ma olen tegelikult Kristuse maine eest ka väga palju võitlemas. Ja mõned inimesed vaatavad siiski arste kui ühiskonna eliiti ja siis seda enam ma ei taha olla halb tunnistus kristlasest. Nii et raskemaks küll. Tegelikult kokkuvõttes, aga samal ajal kergemas ka.
Tean, et olid korona esimese laine ajal aastal 2020 ka abis korona osakonnas. Mida see kogemus sulle andis? Mida sa seal nägid ja tegid?
No ma olin tartlane, mis tähendab, et mina sain selle lihtsa pulga. Meil ei olnud liiga hull toona, sest et riik väga edukalt pani. Vaata, et liiga kavaralt kõik lukku. Või noh, ma üldse ei taha kritiseerida seda esialgselt lukkupanemist või kuidagi poliitiliseks minna. Pigem kui midagi, siis lihtsalt seda, et nii kaua see püsis. Aga ma nägin seda, et me olime haiglana valmis ja ma nägin seda, et kui tõesti oli vaja mingi tõsise probleemiga tegeleda, nagu seda on korona või COVID-19, siis kõik need muud pseudoprobleemimad asjad unustati ära. Mingisugused poliitilisemad asjad ja sellised liht heaolu ühiskonna probleemid, mille üle arutada. Või me tulime ühise eesmärgi nimel kokku ja see oli ilus. Küll aga ma arvan, et ma näen oluliselt palju rohkem nüüd, kui ma lähen haiglasse Põhja-Eestisse. Ma arvan, et see tuleb väga, väga palju õpetlikum ja ma arvan, et ma saan elu ja surma teemadel väga palju rohkem mõelda ja lugeda ka. Siis praegu mul kahjuks liiga palju kogemust ei olnud sealt.
Mida me siis lõpetuseks kuulajatele usu- ja arstiteaduse kohta ütleksime?
Kui ma mõtlen üldiselt teemale arstiteadus usk, siis see tuletab mulle meelde ka väga palju muid kohti, kus me hõõrdume ühiskonnaga, nagu näiteks evolutsioon või kristlikud konfessioonid oma vahel, ettemääratus näiteks, või lasteristimine ja kõik sellised kohad, kus me hõõrdume ja hõõrdume nagu liiga kirglikult. Ja tegelikult reaalsus on see, et meil on katkine maailm, mis hädasti vajab lootust Jeesusest. Ja ma lihtsalt igatseksin, et me vähem keskenduksime sellele, mis erinevused meil on. Kas keegi võtab paratsetamooli või keegi saab vähiravi või kas keegi laseb enda verd üle kanda. Ja rohkem keskenduksime sellele, kuidas me saame lootuse Jeesusest tuua inimesteni ja teeksime koostööd ja oleksime armulised ja mõistaksime üksteist. Ja nii palju ei tahaks kogu aeg tõestada üksteisele, et vaat, sul on vale ja mul on õigus.
Need on väga head mõtted, millega seda puslesaadet lõpetada. Suur tänu sulle, Raul Villem Reedi, saatesse tulemast.
Aitäh, et kutsusid.
Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Rääkisime täna teemal usk ja arstiteadus. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni!
Langen su ees. Ma ei tea, kas mul usku on piisavalt. Ma langen su ees. Tahan Jeesus ma sinult ühte vaid küsida. Kas tahate rõvendada minu haigusest puret? Kas tahad vabastada, võiksin koormat panna ma maha. Ma tean, et ju suudad sa, oled kuningate kuningas. Kuid kas sa tahad ka, kuid kas sa tahad. Ja puudutad mind oma armides käega. Sa peatud mu ees. Ja tervendad mind oma taevase väega. Ja tahan ma tervendada sinu haigustest puretud keha. Ja tahan ma vabastada, et koormad võiks panna sa maha. Ja tahan ma tervendada sinu haigustest puretud keha. Ja tahan ma vabastada, et koormad võiks panna sa maha.
Pusle. 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 Tükk õiges kohas.